apparire. Tusen takk for utrolig fin sang. Jeg antar at du ikke visste det, men det faktisk favorittsangen min, Hvor herlig klinger Jesu navn, fra sangboka. Så det var spesielt godt for meg å høre den sangen som en innledning til det som nå skal deles ifra Guds ord. Jeg har lyst til å si takk for at jeg har fått lov til å komme og være her på Bedehuset denne helga, og være sammen med dere på denne søndags formiddagen. Jeg fikk være sammen med ungdommer fra Vea og Åkra og Sæveland og Langåker og Håvik og noen flere steder i går her på Bedehuset, og det var utrolig kjekt. Det vitner om håp for framtiden. Så det var et av høydepunktene med denne helga. Så jeg vil takke Per og Maria Langåker for at de har gitt meg mer mat enn jeg kan spise på en uke, og tak over hodet og en seng å sove i. Setter veldig pris på det. Vi skal nå gå inn i den siste delen av studiet om profeten Jonah, og jeg skal oppsummere det som har skjedd i kapittel 1 og 2 og 3, før vi begynner å se på kapittel 4. Men før jeg begynner, så er det så å lese Jonah kapittel 3 til 4 sammen, for å få en oppfrisker av hva som vi snakket om i går. For dere som ikke var her, så ser dere hva som skjer i kapittel 3, og så leser vi også kapittel 4 sammen. Så la oss gjøre det. Jonah 3 og 4. Og der står det følgende. Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang, og det lød så. Stå opp, gå til Nineve, den store byen, og rop ut i den det budskapet jeg taler til deg. Og Jonas sto opp og gikk til Nineve, som Herren hadde sagt. Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte, om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folket i Nineve på Gud, og de ropte ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små. Og da saken kom Nineves konge for øre, stod han opp fra sin trone og la kappen av seg, og han svøpte seg i sekk og satte seg i støvet, og han ropte ut i Nineve. Etter påbud av kongen og hans stormenn skal hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe spise noen ting. De skal ikke smake mat og ikke drikke vann. Men de skal svøpe seg i sekk, både mennesker og dyr. De skal rope til Gud av all makt og vende om, hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Hvem vet? Gud kunne da vende om og angre det. Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne. Da når Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret han det onde han hadde sagt at han ville gjøre mot dem. Og han gjorde det ikke. Men dette synes Jonah meget ille om, og han ble harm. Og han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var i mitt hjemland? Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne, for jeg visste at du er nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn å leve.» Men Herren sa, «Er det med rette du er harm?» Jonas var gått ut av byen, og det satt seg øst for den. Og der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jonas for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismot. Og Jonas hadde stor glede av kikajontreet. Men dagen etter, da morgenen brøt fram, lot Gud det komme en orm som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen stod opp, sendte Gud en het østavind, og solen stakk Jonah i hodet, så han var helt forkommen. Da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn å leve.» Men Gud sa til Jonah, «Er det med rette? Du er så harm for kikajontreets skyld.» Han svarte, «Ja, med rette. Jeg er så harm at jeg kunne dø.» Da sa Herren, «Du har medynk med kikajontreet, som du ikke har hatt noe strev med, og ikke har fått til å vokse. Det ble til på en natt, og ødelagt på en natt. Skulle da ikke jeg ha medynk med Nineve, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Kjære god himmelske far, jeg ber om at du må velsigne forkynnelsen av ditt ord. Jeg ber om at du må tale til oss gjennom denne teksten, at vi må få et nytt bilde av deg som en nådig og god Gud, og at du må jobbe i hjertene våre, så ikke vi må bli som Jonah. Kjære far, jeg takker deg for at vi nå får lov til å komme sammen og tilbe deg, høre fra deg, ha fellesskap i tilbedelsen av deg. Vi takknemlige for at vi har hatt det så utrolig godt allerede i dag, og ber om at vi velsigne møte videre. Hjelp meg til å tale som jeg bør, kjære far. Send din hellige ånd til å virke hjertene gjennom ordet, så vi kan få øynene til å se og øret til å høre det du vil ha sagt til oss i dag. Og vi ber om velsignelse over forkynnelsen igjen i Jesu navn. Jeg husker fra norskfaget på ungdomsskolen og videregående, som riktig nok ikke var favorittfaget mitt, kanskje det var det for deg, men at vi lærte om de forskjellige sjangrene som de forskjellige forfatterne skrev med. Og da jeg leste gjennom profeten Jonah tidligere i dag, så ble jeg minnet på karaktertrekkene ved en novelle. Noen av dere som husker igjen novellen, eller leser noveller til det daglige? Jeg lover å nikke. Det er ikke så mange av dere som glad i noveller, nei. Okay. Nå tror jeg ikke at forfatteren av profeten Jonah hensyntok reglene for å skrive en novelle det han skrev, men det er interessant å se likhetene. En novelle har få personer i karaktergalleriet. Den er kort, i hvert fall forhold til en roman. En novelle skal aldri være lengre enn at en kan lese gjennom hele på en dag, og ofte er det bare et avsnitt lang. Den starter ofte i en medias res, som det heter, midt i handlingen som profeten Jonas gjør, med de første ordene hvor det står «Herrens ord kom til Jonas, Amittais sønn, og det lød så». Novellen foregår som regel innenfor et kort tidsrom. Novellen har ofte ett sentralt budskap som forfatteren ønsker skal påvirke leseren til å mene eller gjøre noe annerledes. Den har ofte en spenningskurve som stiger gradvis opp mot slutten eller mot vendepunktet før det snur og så går mot avslutning. Slutten er gjerne åpen, gjerne med rom for flere tolkninger. Jonah, kapittel 1, til 3 inneholder en spenningskurve, hvor vi møter først en gjenstridig profet som blir spist av en stor fisk, spyttet på land, og som for annen gang blir kalt til å gå til Nineve. Så går han til Nineve, og så er det klimakset, hvordan vil Nineve respondere på Jonas forkynnelse. Og klimakset er at Nineve omvender seg, og at Gud gir dem nåde. Og nå er vi i kapittel 4 i kjølevannet av dette klimakset. Vi skal gå mot slutten. En slutt som vi skal se er åpen. Bevisst for å lære Israelsfolket og oss noe. Så la oss se på denne slutten sammen. Og igjen, vi kan ta oss og oppsummere historien så langt. For de av dere som har lest barnebøkene om Jonas, så har du kanskje sett at de ofte hopper fint bukk over kapittel 4. Det er gjerne 1-3 som er i boka. Kapittel 4 vet ikke helt hva de skal gjøre med. Noen bøker har det med, men de fleste har ikke så mye om kapittel 4, så det blir kjekt å studere det sammen med dere. Men la oss først ta barnebokhistorien, kapittel 1-3. Det er altså ikke en historie som primært handler om en stor fisk. Det er en historie som handler om en stor Gud. En stor og nådig Gud, som vil demonstrere nåde mot hedningfolket. Og i hele boken ser vi en kontrast mellom Jonah og Gud. Profeten skulle være Guds talerør, de skulle være representanter for Gud, men i Jonah sitt tilfelle så var det åpenbare interessekonflikter. Gud ville demonstrere sin nåde mot Ninive, Jonah ønsket dom og død over byen. Og Jonah gikk langt i å kjempe mot Gud. Han reiste i motsatt retning av dit Gud ville at han skulle dra. Gud ville ha han til Ninive, 100 mil, og vel så det østover. Jonah flykta med skip på havet vestover. Han prøver å rømme bort fra Herrens åsyn på et skip mot Tarsis. Men Gud vil ikke la han dra. Og når Jonah tror at han har unnsluppet Gud for godt, ved at sjømennene kaster han over bord, og han tenker at nå går jeg en sikker død I møte, jeg har unnsluppet min oppgave, så blir han kastet rett I gapet til en stor fisk som sluker han, og Jonah skjønner I fiskens buk, jeg kan ikke rømme fra Gud. Og her må jeg være til jeg kjent hvem Gud Og så hører vi for første gang at Jonah påkaller Gud ifra fiskens buk. Der erkjente han at han måtte respondere på Gud. Og så skjer det at fisken, etter Jonah har omvendt seg, I hvert fall delvis, spytter Jonah på land, og så kaller Gud ham på nytt I kapittel 3. Gå til Nineve, den store byen, og rop ut imot den. Gud hadde omsider fått viljen sin med profeten, og profeten gikk nesten 100 mil, over 100 mil, Han går inn I byen, bærer budskapet fra Herren. Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt. Jonah var nok motvillig I det han bar fram budskapet, men han hadde nok ikke forventet responsen han fikk. Han hadde nok ikke sett for seg utfallet av hans forkynnelse. For resultatet av forkynnelsen fra denne motstridige profeten var kanskje den største vekkelsen I verdenshistorien til dags dato. Flere hundre tusen mennesker nedgravd I ondskap og ugudelighet omvender seg og tror på Gud. I antall mye større enn pinsedag, I antall mye større enn de fleste andre hendelser på verdensarenaen, en hel by hundretusenvis av mennesker omvender seg og påkaller Herrens navn. Og Jonas forkynnelse ble velsignet til Herren. Ordet ble virkekraftig I hjertene til assyrerne som bodde I Nineve. Jonas hadde forakt mot hedningene. Han ønskte at de skulle møte Guds dom. Han hadde nå blitt et instrument for Guds frelse. Og hadde boken endt I profeten Jonah kapittel 3, hadde det vært avslutningen, så hadde kanskje Jonah blitt husket som den fremste av samtlige profeter. En profet som først var ulydig, og så ble han lydig, og så ble det en enorm velsignelse for verden. Men det slutter ikke I kapittel 3. Vi har fremdeles det rare kapittel 4 foran oss. Og kapittel 4 så ser vi først I de første versene Jonas harme over Nineve. Men dette syntes Jonah meget ille om, og han ble harm. Hva var det han syntes ille om? Jo, det som skjer I kapittel 3, at Nineve først responderte slik de gjorde på hans forkynnelse, men det verste av alt var det som skjedde I vers 10, at Gud så det de gjorde. Han så deres omvendelse, og så angret han dommen som han hadde lovt I. Herren ser Nineves omvendelse og fører ikke dom over den. Dette jo fantastiske nyheter, tenker du og jeg. De ugudelige assyrerne har omvendt seg fra sin ondskap. De tror nå på Israels Gud, den sanne Gud, den eneste Gud. Strålende nyheter. Vi skal få møte disse assyrerne, mange av de I himmelen. Det litt stille å tenke på. Gode nyheter, en suksesshistorie. Alle burde vært glad. Jonah sint. Han vred. Han syntes ille om dette. Han syntes ille om at Gud ikke sendte sin dom over folket. Han syntes ille om at de omvendte seg hjertet. For Jonah så var Nineve et problem. Og nå hadde de fått nåde og fremtidshåp. Og Jonah følte seg skyld I at det som hadde skjedd, skjedde. Han var sint. Og nå får vi for første gang også en bekjennelse fra Jonas egen munn om hvorfor han flyktet fra Herrens åsyn I kapittel 1. For han sier I vers 2, han ba til Herren og sa, «Å Herre, var det ikke det jeg sa da jeg enda var I mitt hjemland?» Jonah visste noe om Gud. For jeg visste at du en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde Og så sier han før, derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. Jonah var ikke redd for å dra til Nineve av frykt for eget liv. Han hadde ikke menneskefrykt, tingene vi vanligvis sliter med. Han var redd for at de skulle omvende seg, for han visste at Gud var en nådig Gud. Han hadde lest dette i skriftene selv. Vi hørte nettopp fra andre Mosebok, og vi kan lese de versene igjen, andre Mosebok 34, som Jonah helt sikkert var kjent med selv. Andre Mosebok 34, 6, hvor Gud taler til Moses, og hvor han sier at Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar miskunn vare i tusen ledd, han forlater misgjerning, overtredelser og synd, men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og barnebarn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd. Så står det i vers 9 i samme kapittel. Herre, dersom jeg har funnet nåde for din øyne, så gå med oss, Herre, for vel er det et hårdnakket folk, men du vil jo tilgi oss vår misgjerning og vår synd og gjøre oss til din eiendom. Moses skjønte at Israelsfolket var et gjenstridig folk. Han var avhengig av Guds nåde. Og Jonah hadde hørt Moses, han hadde lest dette. Han visste at Gud var nådig og barmhjertig Gud mot sitt folk. Det han hadde problemer med, for at Gud var nådig også mot hedningfolket. Det står noe tilsvarende om Gud i Joel kapittel 2. Hvis du blar noen kapittel tilbake i Bibelen, den Joel 2, vers 13, der profeten kaller ut, «Sønder i hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud.» Hvorfor? «For han er nådig og barmhjertig, langmodig, og rik på miskunn, og han angrer det onde. Joel levde før Jonah. Jonah visste om dette, at Gud var en nådig Gud, og hvis en omvendte seg, så ville en motta Herrens nåde. Jonah visste i hvert fall i teorien hvem Gud var, han forstod Guds nåde, han ville ikke at menneskene i Nineve skulle få erfare den. Men før vi begynner først å kritisere Jonah mer her, så skal vi se en ting først. For det første så ser vi at det nå er Jonah som tar initiativet og ber til Herren. For det står i vers 2, han ba til Herren og sa. Og selv om det er mange ting negativt å si om Jonah, så var han i hvert fall en mann som først gikk til Gud med problemene sine. Til og med når han mente at selve problemet var Gud. Hvor går du med dine problem? Jonah i en stride som han var, gikk til Gud med det. Han ba til Herren. Hvor går du når du mener at Gud har gjort galt, eller at du har opplevd urett, eller noe ikke gikk som du tenkte? Hvor går du med dine problemer? Tør du være ærlig med Gud som Jonah var? Selv når du synes Gud er vanskelig å forstå, eller du sliter med å akseptere noe i livet ditt som har skjedd, hvor går du med dine problemer? Hvor tar du dine spørsmål? Hvor går du med ditt sinne? Jonah gikk til Gud med det. Og vi vil i hvert fall gi han litt kredit for å gjøre det, for å demonstrere at det er den rette plassen å gå. Å gå til Gud med sine problemer. Og han sier helt ærlig at han har problemer med Guds nåde, miskunn og barmhjertighet, at han har blitt utøst over assyrerne. Jonah ba til Gud. Han gikk til Gud med spørsmålene sine. Og det var veldig bra. Eksemplarisk. Men så kan vi gjerne si i vers 3 at han virker litt overdramatisk. For han ber til Gud, og så sier han i slutten av bønnen, «Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil heller dø enn leve.» Jonah ønsker for annen gang i historien døden. Han vil ikke fortsette å leve i en verden hvor Nineve har fått nåde fra Gud, hvor han må bære skammen over at assyrernes omvendelse og frelse var relatert til hans tjeneste. Det var ikke noe han kunne fortelle kolleger og venner hjemme i Israel. Når han kom hjem fra sitt oppdrag og skulle fortelle dem hvordan Gud hadde utslettet Nineve, som han utslettet Sodoma og Gomorra, så måtte han komme hjem og si i stedet, Gud har frelst Nineve. Gud har gitt disse fiendene våre, nåde og fremtidshåp. Jona ville heller dø. Men Gud ville ikke la Jona være i denne sinnstilstanden, så han stiller Jona et spørsmål i vers 4. Men Herren sa, er det med rette du er så harm? Jona svarer ikke. Han vet gjerne at han ikke har noe godt svar. Han er sint, og han vet gjerne at det er feil at han er sint, men han vil ikke gi slipp på bitterheten. Jona har ingen rett til å være harm, men han er det likevel. Og jeg antar på en måte at Jona er ganske lik oss, akkurat her, på dette punktet. Han hadde sett for seg et utfall for Nineve, et annet utfall skjedde, omvendelse, tro og nåde. Og han reagerte med sinne. Og jeg vet ikke om du noen gang har opplevd i ditt liv at du har sett for deg hvordan et scenario skulle spille ut, hvordan fremtiden skulle være. Du hadde lagt dine planer, og så skjedde det noe uforutsett. Og så gikk det ikke som du hadde tenkt. Og så reagerte kanskje du med sinne eller mismodighet. Og kanskje den også var rettet mot Gud. Hvorfor, Gud, gikk det sånn? Jeg hadde gjort sånn og sånn. Vi hadde lagt planer, vi hadde handlet i visdom. Hvorfor gikk det ikke som jeg hadde planlagt? Har du hatt det sånn før? Jeg tror ofte det sånn i våre liv at vi legger våre planer, og så liker vi det ikke når Gud styrer livene våre i en annen retning enn vi selv hadde tenkt. Og i stedet for å tro, som det står i Romerne 8:28, at alt samvirker til gode for de som elsker Gud, og erkjenner at ja, kanskje på en måte at det her hjelper meg til å komme nærmere på Gud, selv om det ser håpløst ut, selv om det ikke gikk som jeg tenkte, så kan Gud bruke det til godt. I stedet for å tenke det, så kanskje vi reagerer med sinne og vantro på hvor livet har ført oss, eller på hendelser som har skjedd, gjerne med oss eller andre. Og sinnet vårt kan ofte bli rettet direkte eller indirekte mot Gud. Og så glemmer vi det som står for eksempel i Jesaja 55, 8 og 9, hvor Gud sier til Israel og til oss indirekte, «Mine tanker er ikke deres tanker. Deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker.» Er det noe dere tror er sant? At når du opplever motgang, eller opplever at ting ikke gikk som det skulle, at Gud faktisk kan føre deg gjennom det og få noe godt ut av situasjonen? Jona hadde problemer med å erkjenne at det var sant. Jona hadde en tanke for Nineve. Herren hadde en høyere og annerledes tanke for Nineve. Og Jona klarte ikke å være sint når det gikk hans vei. Hva med deg? Lar du Gud for å være Gud? Jonas slet med det. Så vi ser Jonas harme over Nineve. Men Jonas er ikke ferdig å være sint. For de neste versene så leser vi om Jonas harme over Kikkajon 3. I vers 5 står det, Jonas var gått ut av byen og hadde satt seg øster for den. Der hadde han laget seg en løvhytte og satt i skyggen under den for å se hvordan det gikk med byen. Så vi ser at Jona hadde forsynt sitt budskap, og så forlot han byen ganske snart, og for å sette seg på det som sannsynligvis var en liten høyde utenfor byen, øst for, hvor han skulle overvære hvordan Gud handlet med byen nå. Han hadde kanskje ikke sett den fulle omvendelsen med en gang. Han var kanskje usikker på om Guds nåde ville vedvare. Kanskje dommen kom til slutt allikevel. Han ville følge med og se. Han satt kanskje med en viss forventning om at folkene i Nineve skulle begynne å synde igjen, slik at dommen skulle ramme den, at han ville slå ned byen som han slo ned Sodoma og Gomorra. Og der sitter Jona i løvhytten sin og er mismodig. Men så står det at Gud griper inn på nytt. For det står i vers 6, «Da lot Herren Gud et kikajontre vokse opp over Jona for å skygge over hodet hans, så han kunne bli fri fra sitt mismot. Og Jona hadde stor glede av kikajontreet.» Bare merk her hvordan Gud igjen viser godhet mot Jona, denne ubarmhjertige og gjenstridige profeten. Han sitter der, og Gud lar han få oppleve godhet med et kikajontre. Et tre ikke vi vet nøyaktig hva slags tre det egentlig er, for det, på grunnteksten så er det ikke lett å identifisere det som et vanlig type tre. Men det var et tre som Gud lot vokse opp på mirakuløst vis over hodet hans og gi han skygge. Hvorfor det står I teksten, så han kunne bli fri fra sitt mismot. Så der han satt og suttret, så tenkte Gud at nå skal jeg glede Jonah, nå skal jeg la han få skygge fra et tre. En slags oppmuntring og trøst. Og det fungerte tydeligvis alt for godt, for Jonah ble overlykkelig over det her treet sitt. Han hadde stor glede av det. Han hadde stor glede av kikajontre, står det I slutten av verset. Nå vet jeg ikke om Jonah hadde spesielt grønne fingre, eller om hva det var for noe. Jeg har en kone som også opplever spesiell glede over enkelte planter som hun tar inn I huset vårt, som ikke jeg klarer å relatere helt til, men jeg ser at hun blir glad for dem, og da blir jo jeg litt glad indirekte. Da. Men jeg tror ikke det at han spesielt glad I planter og sånne ting, men her gir han skygge og komfortabelhet, og han gleder seg over det. Og jeg tror nesten at Jonah gleder seg så mye over dette kikajontreet, at Gud her ser at det en viss ubalanse I livet til profeten. Det var noe galt med hans verdier. Det var noe galt med hans prioriteringer. Så hva skjer? Vers 7. Men dagen etter, da morgen brøt fram, lot Gud det komme en orm som stakk kikajontreet så det visnet. Og da solen stod opp, sendte Gud en het østavind. Og solen stakk Jonah I hodet, så han var helt forkommen. Like fort som Gud hadde gitt Jonah et kikajontre til hans glede, så tar han noe tre fra ham. Og så lar han en het vind komme rundt ham. Hvis dere har vært I syden på det varmeste dagen og kjenner når det kommer varm vind I stedet for sval vind, så kan vi jo kanskje relatere oss til litt hvordan det føles. Og nå kjenner solen stikke ned på hodet på det varmeste. Det er ikke behagelig. Det kan være ganske utrivelig. Og så blir Jonah helt forkommen. Han blir nærmest hete, på nærmest heteslag der han Og så ser vi igjen Jonah ønske seg døden for tredje gang I disse fire kapitlene. Da ønsket han seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn leve.» Men Gud sa til Jonah, vers 9, det med rette du så harm for kikajontreets skyld?» Denne gangen tiet ikke Jonah. Han tiet forrige gang. Nå svarer han «Ja». Med rette, jeg så harm at jeg kunne dø. En merkelig historie. En merkelig profet. Hvordan skal vi forholde oss til denne bipolare profeten? Som først gjenstridig mot Gud, I den rømmer mot Tarsis, men så omvender seg I fiskens buk og ber til Herren fra buken, og det ser ut som han omvendt, og han går til Nineve lydig, og så bærer han fram budskapet I lydighet, Men så blir han brennende harm fordi folket faktisk gjør det han ber de om å gjøre indirekte ved å forsyne dom. Og så blir han overlykkelig over å få et enkelt tre over hodet sitt, men så ønsker han seg døden på grunn av et solstikk. Hva det med denne karen? Hva det med Jonah? Jonah sint fordi Gud Gud, og fordi Jonah ikke det. Jonah må forholde seg til Gud. Han anerkjenner at Gud mektig og kan gjøre som han vil, men Jonah liker det ikke. Gud gjorde galt mot Nineve, mente han. Og nå hadde Gud gjort galt med han ved å ta fra han dette enkle treet, så ga han skygge. Og dette uløselige problemet med Guds suverenitet og allmakt får Jonah til å ønske seg døden. Jonah hadde problemer med å la Gud være Gud, Han hadde problemer med at Gud ikke rådførte seg med han, men at Gud gjorde det han I sin allmakt og suverenitet visste var best. Og nå Jonah bitter til døden. Profeten Jonah vittner faktisk om Guds allmakt og suverenitet på mange måter. I kapittel 1 så møter vi en Gud som bestemmer over havet og vinden. En Gud som bestemmer over havets store fisker. Vi møter en Gud som I henhold til sjømennene gjør som han vil. En Gud som kan jobbe I hjertene til 100 000 av assyrere, så de omvender seg fra sin synd og tror på Gud. En Gud som på mirakuløst vis kan få et tre til å vokse opp på en dag, og som kan også sende en orm for å stikke tre, så det dør den neste dagen. En Gud som kan styre østavinden og solstrålene, så de treffer akkurat der Jonah sitter for å lære han en lekse. Vi møter en allmektig Gud. Men Jonah ser ikke ut til å sette pris på Guds allmakt eller å lære Guds lekse til han. Og så avsluttes da historien om Jonah med at Herren stiller et spørsmål til den harme profeten. Da sa Herren over i vers 10, «Du har medynk med kikajontre, som du ikke har hatt noe strev med og ikke har fått å vokse. Det ble til på natt og ødelagt på natt. Skulle ikke da jeg ha medynk med Ninive, den store byen, hvor det mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr. Spørsmålet til Gud avslørende. Jonah var sint på grunn av et lite tre som han hadde fått en dag mistet den neste dagen. Men Jonah brydde seg ikke om og hadde ikke medynk med de hundretusener som bodde i Nineve. Og jeg nevnte i går, jeg sier det igjen, at de 120.000, de 12 ganger 10.000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, sannsynligvis refererer til barna som ikke hadde forstand til å vite hva som var høyre og venstre, og at det indikerer at det sannsynligvis var en halv million pluss mennesker som bodde der. Det kan også bety at det var 120.000 mennesker som var åndelig forvirret og ikke visste høyre og venstre åndelig sett. Men jeg tror rett og slett at dette refererer til antall mennesker, at det var mange mennesker der, det er poenget. Det var mange mennesker, og mange av dem var barn. Og så får han spørsmålet, hva er viktigst, et lite tre eller en halv million mennesker i fare for å møte Guds dom og gå fortapt? Og det virker som på jorda at treet er viktigere enn menneskene. Og så kommer da det ransakende spørsmålet til deg og meg på Karmøy i dag. Hva er viktigst for deg? Det som kan gi deg midlertidig komfort og nytelse, eller menneskeliv som på vei til å gå fortapt? Hva det som opptar deg mest? Hva det som ditt følelsesregister slår ut på? Er det den nye bilen, hele hytta, eller det nyoppussede kjøkkenet som gir deg mest glede? Eller er det mennesker som kommer til Jesus? Hva det som gir deg mest sorg og sinne? Er det ripe i lakken på bilen? Skraper i parketten? Og ikke få det lønnsoppgjøret en hadde håpet på, og ikke kunne reise på like fine ferier som naboen, eller er det som holder deg våken om natta, at menn og kvinner rundt deg i din bygd er på vei mot fortapelsen. Guds spørsmål til Jonah var avslørende, og det avslørende for oss. Og vi får aldri Jonas sitt svar på spørsmålet, og jeg tror det bevisst, fordi dette spørsmålet var et spørsmål ikke bare til Jona, men et spørsmål til hele Israels folke, som hadde glemt sin hensikt om å være til velsignelse for hedningfolkene. Og det videre et spørsmål til oss i dag, som vi må besvare. Vi vet at Gud ikke hadde glemt hedningfolkene, eller sitt eget folk for den saks skyld. Gud var rik på nåde og barmhjertighet, og det eksemplifiseres kanskje aller best gjennom personen Jesus Kristus selv, som reagerte på følgende måte da han så Jerusalem. Vi kan lese fra Lukas 13, 34 og 35. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår ihjel profetene og steiner den som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere, dere skal ikke se meg, for den tid kommer da dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Lukas 19, 41 til 44. Da han kom nær og så byen, gråt han over den og sa, «Visst også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred. Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter, og de skal slå deg til jorden og dine barn i deg. De skal ikke la steinen bli tilbake på steinen, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Jesus gråt over byen. Vi har historien fra Johannes evangeliet, da Jesus kommer til Martha og Maria, som sørger over sin bror Lazarus. Han sørger over konsekvensen av synd. Synden har påført død. Og så gråter Jesus med dem. Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt. Og det som provoserte makteliten i Israel, var at Jesus også var med å forsyne evangeliet for hedningfolket. Hvis du står opp i Lukas 4, så kan vi lese et veldig kjent avsnitt, hvor vi ser dette veldig tydelig eksemplifisert. Jesus kommer til Nazaret, til sin hjemby, og så leser han opp fra skriftrullen. Det står i Lukas 4, 16. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret, og på sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og stod opp for å lese for dem. Og de gav han profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det stod skrevet, «Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forsyne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forsyne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forsyne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte så med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa, «Er ikke dette Josefs sønn?» Da sa Jesus til dem, «Dere vil sikkert si til meg dette ordspråket. Lege, leg deg selv. Alt dette som vi har hørt er skjedd i Kapernaum, gjør det også her på ditt hjemsted.» Men han sa, «Sannelig sier jeg dere, ingen profet blir godtatt på sitt hjemsted. Sannelig sier jeg dere.» Det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, da det ble en stor hungersnød over hele landet. Men ikke til noen av dem ble Elias sendt. Bare en enke i Sarepta i Sidons land. En hedning. Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. En hedning. Jesus peker på at profetene Elias og Elisa, selv om det var mange med behov i Israel, gikk til 2 hedninger. Hvordan reagerte de i synagogen på dette budskapet om nåde som gikk til alle mennesker? Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. De reiste seg og drev ham ut av byen og førte ham ut mot pynten av det fjellet som deres by var bygd på, for å styrte ham utenfor stupet. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Den religiøse eliten i Nazaret tålte ikke å høre budskapet om at Gud, under profeten Elias og Elisa, demonstrerte nåde mot 2 hedninger, enken i Sarepta, den syriske herrføreren Naaman. Israel som folk forsto ikke Guds kjærlighet til hedningene, og som nasjon har de enda ikke gjort det. Og det er derfor Guds spørsmål til Jona fremdeles står ubesvart. Men har du besvart spørsmålet? Hva er mest verdt? Kikkajon 3, eller 120 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre eller venstre. Hva er mer verdt? Din komfort eller din nabo? For meg er det alltid litt spesielt å komme til Karmøy. Det er uten noen form for tvil at Gud har velsignet denne øya på en spesiell måte, som er kanskje unikt i Norges sammenheng. Det er et rikt kristent arbeid, øyet blitt velsignet med materiell velsignelse også. Jeg var som sagt med ungdommen I går. Det var nesten, jeg tror det var rundt 100 ungdommer her. Og det andre ungdomsarbeid rundt om på øya som ikke var her. Så det flere hundre ungdommer som kommer på en lørdagskveld I en kristen sammenheng. Det helt unikt I Norges sammenheng. Det helt storartet at det så mange som innom og får forsynelse fra Bibelen. Men det som frykten min for å være på Karmøy, det som frykten min for Vea og for de andre bygdene at dere kan bli, eller kanskje har blitt, komfortable. At dere fornøyd med slik det så lenge det kommer en fast kjerne på bedehuset, så det greit. Så lenge vi klarer å holde liv I det som så det greit. Jeg frykter for komforten. Så lenge vi får fortsette som vi har det, så lenge vi har det komfortabelt, så alt greit. Og jeg vet ikke om det sant for dere her, men det min frykt for et sted som har vært så velsignet så lenge. Og vi avslutter da studiet om profeten Jona ved å stille dere dette spørsmålet. Hva viktigst for deg? Din komfort eller din ufrelste nabo? Du vet hva Gud ville svart på det spørsmålet. Hvordan svarer du på det? Vi ber. Gode himmelske far, vi takker deg for påminnelsen om at du en nådig Gud, at du bryr deg om mennesker, at du alltid bryr deg om mennesker, at du elsker mennesker. Og jeg ber nå, kjære far, om at du må fornye våre hjerter, så vi må bry oss mer om mennesker enn det vi bryr oss om vår egen komfort. Kjære far, jeg takker deg for alle menneskene som her. Jeg takker deg for det arbeidet som du har å drive på Karmøy, og at så mange får lov til å bli velsignet av forsynelsen. Og kjære far, jeg ber nå om at det må være en ild som vokser I hjertene til alle troende på denne øya, om at ikke de må bli komfortable, men at de må se muligheten til å nå ut enda bedre, enda mer effektivt, til enda flere, om at ingen må kunne vokse opp eller leve et liv på Karmøy uten at de har blitt konfrontert med ditt ord og evangeliet. Kjære far, gjør denne forsamlingen til en effektiv gjeng med evangelister. Kjære far, jeg ber om at du må gi oss det rette perspektivet for våre liv. Og jeg takker deg for at du har det rette perspektivet, og vi ber om at du må virke I våre hjerter, så våre prioriteringer kan bli mer I harmoni med dine prioriteringer. Jeg takker deg for din godhet og din nåde mot oss. Og jeg takker deg for at, til tross for at Jonas var en gjenstridig og ubarmhjertig profet, så var han din profet, og at du ga nåde til han på ny og ny. Og vi takker deg da samtidig for at du gir nåde til oss, der vi feiler. Vi ber om en velsignelse over dagen videre. Vi ber I Jesu navn. Amen.